Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj povolání podnikatele, články 34 až 37. Právě probíráme základní etické principy podnikání. Minule byla řeč o lidské důstojnosti. Dnes přichází na řadu otázka společného dobra. To náš dokument hodnotí velmi vysoko. Vychází z předpokladu, že společenství lidských bytostí je odrazem společenství Boží Trojice. Pokud tuto ideu společenství začneme domýšlet do hloubky, uvědomíme si velkou zodpovědnost firem. Svou činností ovlivňují ochotu lidí žít v jejich blízkosti, anebo je naopak nutí utíkat. Tato přitažlivost podniku ale závisí na mnoha faktorech dobré společnosti. Text dokumentu zmiňuje legislativní podmínky, vlastnické právo, svobodnou a otevřenou hospodářskou soutěž, stabilní měnu anebo infrastrukturu. Vraťme se ale na začátek, který nám ukazoval souvislost mezi lidským a božím společenstvím. Nakolik tato analogie funguje i ve vztahu k firmě? Otázka pro biskupa Josefa Nuzíka.
Toto slovo je velmi vznešené, vždycky, když slyšíme přirovnání k Nejsvětější Trojici, které míří k nám, lidem, ať je to že rodina, obraz Nejsvětější Trojice, církev, obraz Nejsvětější Trojice, tak je to velký kontrast, já bych to přirovnal, jakoby tmavá barva, světla, že a vždycky je tu jakýsi přechod, že mě ta barva, která se rodí, tak je vlastně kumulací těch dvou barev, tak je to trošku při tom připodobnění té Trojici, že zůstane tuto lidské, ale je to ovlivněné tím božím, tím, co dokáže člověka uchvátit, co ho vede až třeba k slzám. Já bych to přirovnal, v tom článku se hodně mluví o tom společném díle vytvářeném, že když si člověk může sestavit třeba něco sám, co by naplnilo jeho tužbu, tak se z toho bude radovat sám. A když tu vznikne stavba, která všechny lidi třeba spojí a budou tam třeba přicházet, já bych to uvedl na konkrétním příkladu, který jsme od 90. let mohli i v té místní církvi, nejenom u nás, ale na jiných místech prožít, je stavba kostela, stavba kaple. Že stál se z toho jakýsi společný cíl, společné dobro, mít místo ticha, mít místo přítomnosti Boží, mít místo, které je znamením Boha. A to, ta náma, to úsilí, které léta třeba nebo měsíce trvalo, tak najednou se projeví v tom společném dobru a ty lidi vidí, na tom místě prožívají nejenom, že já jsem tu našel jako František místo stišení a modlitby, ale mě těší, že jsme tu všichni, že to, co já cítím, tak podobně prožívají třeba i druzí. A to je třeba takový obraz toho, a to, o tom toto potom platí zvláštním způsobem, ale i v té jiné firmě, která třeba může podnikat, likviduje třeba odpad. Je to, není to obraz, jak u Nejsvětější Trojice je pořád ten obraz toho tvůrčího, toho krásného, ale můžeme najít i v Bohu, že vlastně řeší ten lidský odpad, řeší lidský hřích, lidskou chybu a že třeba i ta firma může třeba, to je v té práci, jednak je to, vždycky to bude, ten obraz Nejsvětější Trojice v tom lidském společenství bude ve vztazích, které budou laděny na té vlně společného dobra, lásky, pomoci, tolerance, ale také třeba v tomto konkrétním případě, co jsem uvedl, tak to může být obraz toho, že i my vlastně něco, co by ten náš svět nějak škaredilo, ten odpad, který by tu byl, my to zpracujeme, my to nenecháme ležet a nakonec třeba ještě i z toho odpadu může vzniknout něco, co se stane surovinou třeba pro další dobrý výrobek. Takže těch aplikací si na to, že já řekl bych, že ta Nejsvětější Trojice a lidská společnost že můžeme říct, že to je takový vzor. Vzor, který má stovky, tisíce podob, které můžeme objevovat.
Druhý vatikánský koncil podle dokumentu definuje společné dobro jako ulehčování a umožňování vůbec dosáhnout dokonalosti jednotlivým členům. Takže každý z nás, kdo patří do společnosti, má směřovat k dokonalosti a to společné dobro nám to má usnadnit, umožnit. Dokonalost je vysoký cíl.
Je, ale přináší právě člověku ta dokonalost, nebo to, co je dokonalejší od toho, co je primitivní, přináší mu také větší radost, to je si takové naplnění a blaho. Že když to vezmeme z toho procesního nebo firemního života, tak když vyrobí pracovník v kovoprůmyslu nějakou součástku, tak má z ní radost, vidí, že to je výrobek, na kterém je třeba závit, který má tuto plochu právě kvůli tomu a tomu. A tak ho to těší, že každá ta část toho výrobku má svůj smysl, odpovídá záměru toho projektanta, ale to dokonalé je, když si vědomí, že tento díl, který jsem já vyrobil, působí v tomto třeba zařízení to a to a že to je ještě větší. Že on už měl tu radost předtím, když to vyrobil a když byl schopen to třeba naplnit tu představu toho projektanta, ale ta radost se násobí, nebo to naplnění z toho, že se to stane součástí jakéhosi celku, který něco důležitého, co se očekává, uskuteční.
Vy s týmem, který máte, směřujete k té dokonalosti i strategicky, plánovaně?
Je to velký proces růstu. Není ani naše prostředí nebo ty naše týmy nejsou nějak jiné, protože řeší se tu ta rovina lidských vztahů, jakási třeba důslednost, přístupy a to všechno vytváří jakousi tu atmosféru a určitě ten ideál je, aby ty věci byly třeba řešeny v pokoji, aby to nebylo třeba v křiku nebo v napětí, aby byly ty věci dotahovány. Jsou to takové základní, elementární částice, které potom vytváří, že člověk je v té práci třeba rád. A myslím si, že tak jako ty naše týmy, které tu máme, tak na jedné straně musí dělat velký pokrok v té profesionalizace, která třeba tím restitučním procesem se rozšířila, že najednou musíme spravovat naše nemovitosti programu reality nebo PIT, jiný program, který jsme předtím ani neznali a teď najednou ti referenti se s tímto musí seznámit, to je profesní růst, ale na základě toho, že musí být dobré vztahy, jinak by se ten program nedokázal ani nakrmit, nedokázal by se využívat a že vnímám, že ta profesionalizace je také příležitosti a prostředkem k tomu, aby i ty lidé společně něco vytvářeli, řešili problémy, jeden musí za druhým, prodívej, mě tady něco chybí a to by tam asi mělo být a ty jsi to tehdy vedl, v tom nevíš, kde by to mohlo být a najednou je to jakoby lidsky vede k tomu růstu, anebo že je to něco velice citlivého, on promýšlí, kdy to má tomu svému třeba kolegovi nebo nadřízenému říct, aby nedošlo ke ztrátě, nebo že si uvědomil, že my jedeme v tom programu, přetahujeme tam ta data, ale já jsem si uvědomil, že my bychom tam měli ještě tuto novou věc vložit, kterou zatím máme jenom v plánu, protože když to neuděláme, budeme se k tomu vracet velice těžce. A to jsou věci, na kterých opravdu ty lidé rostou a které potom zpětně tak jim působí tak jakési lidské blaho, že i ta práce je nejenom naplňuje, ale stává se prostředím, kde člověk prožívá krásně svoje lidské, své lidství, své dny.
35. bod našeho dokumentu dává poměrně vysoký význam firmám, že můžou ovlivňovat i společnost z pohledu toho, zda lidi vůbec v tom místě budou chtít žít anebo ne. Řešíte to i vy, třeba i v rámci církve, že musíte dbát na to, abyste dělali takové projekty a vytvářeli prostředí, kde bude dobré žít, kde bude dobré pracovat?
Určitě ano. A já bych to rozdělil ještě na tu dvojí naši činnost, že ta naše činnost jako církve nebo arcibiskupství je v té rovině hlavní naší činnosti, to je hlásání evangelia nebo postarat se o duchovní potřeby člověka, který žije na tom území, a i tato práce je nesmírně důležitá, protože tam, kde chybí, tak ty lidé třeba to místo i opouštějí. Nebo je to vidět, když je někde na některém místě ve farnosti obdarovaný kněz, který dokáže odpovědět na tu touhu dnešního člověka, touhu lidského srdce, tak takové místo přitahuje a opravdu třeba ty lidé i z té své rodné farnosti cestují třeba 10-15 kilometrů každou neděli, protože pro ně třeba to setkání s Bohem skrze toho člověka, který má kněze, který má třeba pěkně a aktuálně připravenou promluvu, znamená velmi mnoho. A že jim to dává nějak i tu, nejenom tu sílu, ale že to jejich prostředí se stává místem, kde je o něho postarané po té stránce duchovní, a proto, že má třeba nějak odpovědajícím způsobem vyřešenou tu otázku třeba pracovní, tak tam dokáže žít. Někdy to ovlivňuje. Kdyby ten člověk tam neměl vyřešenou tu otázku třeba i duchovní, jakéhosi toho zázemí, a byla částečně jenom řešena i ta otázka pracovní, tak potom řekne, co mě tu vlastně drží. Nic, protože a proto jde úplně na jiné území a třeba mění i tu svoji práci, aby naplnil to své, tu svoji představu nebo to své hledání.
Tady jsou kritizovány ta společenství, ty firmy, které nevytváří vlastně podmínky pro dobrý život, neposunují lidi výš. Přijde vám, že to je problém naší země třeba?
Nedokáží to nějak posoudit v celé té šíři. Vždycky to asi bylo v každé době, že ne na každém místě může být všechno, a že i k tomu, aby vznikla třeba firma, která bude mít jakýsi řídící management a odborný management a pak třeba tu střední vrstvu těch, kteří budou odborníky, byť by byly třeba jenom řemeslníky a potom takové ty pomocné profese, tak tomu je potřeba určité množství lidí, a proto také vznikají třeba i podniky nebo firmy a koncentrují z určité oblasti tuto skladbu lidí. A že je to velký úkol odvislý asi od toho, jak silná je ta myšlenka, která naplní nebo dá duch a hybnost té firmě, a z toho také odvislí někdy i ta nálada, která tam potom třeba zavládne. Jestli to je výrobek anebo činnost, která je viditelná a ty lidi to nějak obohacuje, tak to má ještě potom jakousi přidanou hodnotu, než když to je součást. Třeba dneska řada lidí pracovala nebo ještě i pracuje v takzvaném automotivu, tedy průmysl, kde se dělají díly do automobilů, a plní asi určité kontejnery těchto dílů, nikdy je neuvidí. Jak jiné to je, když třeba ta firma dělá ten svůj výrobek jako finální, když třeba už to je firma, která by v tomto zmíněném odvětví třeba vyráběla světlomet a už každý vidí, že je, třeba potká to auto, to je z Fordu, to my děláme, podívej, mami, já na tom to dělám, jakože to je náš výrobek, anebo co se třeba i mě, když jsem ještě před seminářem pracoval ve slováckých strojírnách, kde jsme vyráběli pontonové mosty, nebo vysokozdvižné plošiny, ať už pro průmysl nebo pro požárníky. A do dneška, když třeba jsem v tom provozu strojírenském a vidím tam nějaký mostový jeřáb, ty pontony byly pro armádu, ale vidím mostový třeba jeřáb v hutích, tak si řeknu, tak toto se kdysi dělalo ve fabrice, kde jsem dělal, a je to něco krásného, velkého, nebo tu plošinu, když že při nějakém cvičení nebo i jiných montážních pracích, že je bylo vidět třeba tu 27 metrů požární plošinu a člověk z toho měl radost. Takže toto je jakási přidaná hodnota, která může potom i tu firmu a ty její pracovníky naplňovat ještě čímsi, co potom vede k takové jakési i lidské hrdosti a ještě umocněnému naplnění.
Bod 36 vyjmenovává několik základních struktur fungující společnosti, jako jsou legislativní podmínky, vlastnická práva, svobodná a otevřená hospodářská soutěž, stabilní měna, fiskální politika a infrastruktura. Nepřijde vám, že Česká republika se v tomto ohledu měla docela dobře a teď to jde dolů?
Může se to jevit jako problém poslední doby, ale není to teda, myslím, že jenom problém naší společnosti, ale že to je vlastně problém i té světové civilizace nebo jiných států, že ten vývoj tou na jedné straně automatizací těch výrobních procesů anebo i za jiným zacílením, že potřebujeme jiné věci než třeba před 50 lety, tak vede k tomu, že dochází k jakési restrukturalizaci v tom procesu a právě tam potom tyto pilíře vzpomenuté se nějakým způsobem chvějí.
Jako máte osobní zkušenost s tím, že stát zasahuje do podnikatelských aktivit, škodí třeba i vám? Teď nemyslím přímo církevní restituce, ale vůbec ten princip podnikavosti.
Asi to nastavení není optimální, nebo že nevychází plně vstříc, to je nářek, který je častokrát slyšet od osob, které třeba podnikají nebo řídí vlastní firmu nebo podílejí se na managementu jiné firmy. To je, že někdy je taková ta zkostnatelnost těch nastavených směrnicích anebo pravidlech ze strany třeba toho státu. Ty diskuze, kterých někdy býváme přítomní na jiné třeba nebo na dílčí malém výseku nějaké administrativního úkonu, tak ukazují, jak právě zase ten stát něco sleduje a něčemu brání, jak to zase je ovlivněné tím a tím. Je to věc takového opravdu toho růstu. I každá ta společnost, ty problémy, které se rodí, tak ta společnost ukazuje tu svoji živost a úroveň tím, jak dokáže ty věci přenastavit a vyřešit. A toto je problém možná i naší společnosti, že někdy ten proces se hledá hodně dlouho a nebo že se odsouvá a řeší se něco, co je vedené třeba nějakým lobbingem nebo něčím, co určitá skupina chce mít vyřešené proto, aby z toho měla třeba profit.
A co s tím, jak podnikat v takové situaci?
Je to těžká rada a vůbec se necítím kompetentně, abych ji podával, ale já někdy vnímám, že je hodně důležitá ta komunikace. Když běžně každý z nás dostává spoustu e-mailů, které nastiňují některé věci, které by měl řešit. Různí lidé mají různý dar ty věci popisovat a někdy to je hodně nezáživné a bohužel i nepřehledné. Když si vedle toho vezmu návštěvu nebo pracovní zkoušku, která přijde řešit ten problém a vznikne z toho jakýsi dialog, kdy ten člověk představí, může se reagovat na doplňující otázky a co si se z toho vytvoří žádané, že on potřeboval vyřešit věc, já to potřebuji do něčeho napasovat nebo k něčemu přidat, takže to je účelné. A tak viděl bych, ta moje rada by byla i prostá, ukazuje to řada třeba i našich kněží, potřebují něco vyřešit, odsouhlasit a oni vezmou tu tašku, přestože by to mohli napsat a přidat tomu řadu mailů, příloh těm mailům, tak on přijede a třeba ještě případně s dalšími lidmi a osvětlí to. A i to osobní setkání není možné u všech, ani není důležité, ale když je to věc zásadní, tak se ukazuje jako dobré. V minulém týdnu třeba jedna farnost chtěla zřídit spolek, který by pomáhal ve starosti o kostel. Mnohokrát jsme to řešili právě jenom tou administrativní cestou přes maily a bylo takové těžkopádné. Ta návštěva, kdy já jsem viděl, že toto jsou hybatelé této myšlenky a toto dělají, a mají takovou a takovou zkušenost, najednou ve mně ty váhy převrátilo úplně na druhou stranu, že se toho neobávám a že vím, že to jde správným směrem. A stačilo k tomu třeba návštěva, která byla asi 3/4 hodiny, ale posunula ty věci významným způsobem dopředu. A to by bylo asi, a každý podnikatel drobný to ví, že někdy je dobré vzít tu tašku, když je to velká firma, jedu na ministerstvo a vysvětlím jim tam, proč toto potřebují, proč tento zákon nebo tato směrnice je škodlivá a že se ty věci posunují víc, než když napíší třeba 10-stránkový dopis opatřený přílohami, ale není tam ten duch, není tam ten živý člověk.
37. bod mluví o pojmu skutečná potřeba člověka. Co jsou skutečné potřeby?
Ty skutečné potřeby jsou široké a já vnímám ten smysl tohoto 37. článku, tohoto dokumentu v takovém vysvětlení, že někdy ten člověk, který tvoří třeba tu firmu a vyrábí tam nějaký malý výrobek, který se jeví jako důležitý a dobrý a dělal by to tímto způsobem a nevnímá, proč mu to třeba to ministerstvo nebo nějaký nadřízený orgán nechce povolit, rozčiluje tohoto. A právě tento článek ukazuje na to, že to společné dobro nese v sobě i jakési to omezení právě vzhledem k těm potřebám, protože nemám jenom ta potřeba toho vzpomenutého člověka je v tom, že on chce ten výrobek udělat dobře, je to pro dobrý účel, bude levný, protože, ale uniká mu jedno, že z této činnosti třeba bude vznikat jakýsi odpad, který třeba u té firmy bude tvořit jenom metrák odpadu, který se musí likvidovat za měsíc nebo třeba i za půl roku, ale neuvědomuje si, že podobný výrobek se jenom v tom státě, v té společnosti dělá na 50 místech a už se to násobí a najednou tu vzniká třeba úplně jiná hodnota. To právě je vedené tím, že ta skutečná potřeba nemůže být zacílena jenom na toho jedince, který chce vydělat a chce nabídnout tento výrobek, ale ta skutečná potřeba, že já chci žít i v zemi, která bude mít pořád krásnou přírodu, která nebude likvidována třeba něčím, co je škodlivé. Ukazuje se na celém lidstvu, když se dnes mluví hodně o ekologii, že tyto principy se podceňovaly, že se na ně vůbec nikdy nebrálo zřetel a dneska jsme zaskočeni tím, že někdy ta aktivita těch různých členů aktivních v hnutích za ochranu třeba přírody je zase přehnaná až na druhou stranu právě vlivem toho, že si uvědomují, že léta tu nikdo tento rozměr nehlídal a najednou by se mohlo stát až toto. A takže ty skutečné potřeby jsou široké v tom, že nejsou jenom moje osobní, pracovní, ale že mají na sobě navázané i ten volný čas, nejenom život třeba mé rodiny, ale život celé společnosti, nejenom tuto moji generaci, ale také generace, která tu ještě není, protože se narodí až mému třeba vnukovi nebo pravnukovi, který přišel včera na svět.
Je mnoho činností, o kterých se už říká, že to, jak škodíme, budou vlastně dědit naše vnoučata, jak škodíme přírodě nebo vůbec planetě a jaké vytváříme modely podnikání. A zároveň ten dokument upozorňuje na to, jednotlivci s tím moc neudělají. Je tady potřeba vytvořit lepší institucionální rámec. Ale kdo ho udělá? Kdo to změní?
Ti jednotlivci, které apelují právě na ten společný cíl, že vždycky mnoho věcí v našem světě nebo každá vzniká od toho impulzu jednotlivce, který získává v té své komunitě, ve které žijí, je to třeba rodina, nebo je to profese, nebo je to společnost, nebo oblast, získává příznivce a tak roste a pokud je to myšlenka, která se stejně rodí i v jiných zemích, tak z toho vzniká potom třeba kontinentální nebo dokonce světové hnutí, které vede k tomu, že opravdu tuto věc nesmíme přehlížet a je potřeba za ní jít a že se je tu pořád v tom podtextu to společné dobro, které je vyšší. Kdyby to bylo to individuální dobro, tak mně stačí, že já sebe vidím jako zajištěného s naplněnými potřebami, ale bohužel někdy už nevidím ani tu svoji rodinu nebo širší příbuzenstvo, obec a že to společné dobro má nejenom tu rovinu toho, že něco krásného společně vytváříme, ale vnímáme si, že něco pěkného tu je, co jsme už dostali darem od Boha, od Stvořitele, co dostáváme skrze přírodu a my to chceme spravovat, my to chceme chránit nebo uchovat, chovat se k tomu tak, abychom to uchovali, aby to naším přičiněním se nestratilo.